Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Kali ini kita mau coba gali lebih dalam soal economic moat. Istilah keren dari Warren Buffett ya.
Betul. Semacam parit pelindung bisnis gitu, yang bikin perusahaan tahan banting.
Penting banget ini buat investasi jangka panjang. Kita semua tahu lah. Tapi seringkali menilainya itu agak gimana gitu ya.
Susah diukur ya. Apalagi kalau kualitatif. Menilai kekuatan merek misalnya. Subjektif banget.
Nah, itu dia. Gimana caranya biar lebih objektif nih? Bisa nggak sih diukur pakai angka? Oke, mari kita bedah ini.
Bisa banget. Disinilah kita masuk ke pendekatan benchmarking kuantitatif. Kita pakai data laporan keuangan.
Oh, jadi pakai angka beneran ya, bukan kira-kira lagi?
Iya, pakai angka konkret. Intinya gini, kita bandingkan metrik-metrik keuangan penting perusahaan Anda sama rata-rata perusahaan sejenis di subsektornya. Jadi perbandingannya lebih apple to apple.
Menarik. Jadi misi deep dive kita kali ini buat Anda semua adalah membekali pemahaman soal metode kuantitatif ini, bukan buat gantiin analisis kualitatif lo ya.
Betul. Ini pelengkap. Biar penilaian posisi kompetitif perusahaan itu jadi lebih tajam dan terukur. Siap ya?
Siap. Mulai dari mana nih?
Mari kita mulai. Yang seru di sini kita pakai data real. Laba rugi, neraca, arus kas. Kita olah datanya.
Terus dilihat apanya?
Kita lihat beberapa metrik kunci. Tapi yang paling penting itu perbandingannya. Gimana performa perusahaan Anda relatif sama pesaing di lapangan yang sama?
Oke, metrik kunci pertama. Yang sering banget disebut-sebut. Return on Invested Capital, ROIC. Ini kayak rapor paling jujur buat manajemen nggak sih?
Bisa dibilang gitu. ROIC ini ngukur seberapa efisien perusahaan menghasilkan untung dari modal yang ditanam. Modal ini bisa dari utang, bisa dari ekuitas.
Nah, terus gimana cara bacanya? Angka ROIC yang bagus itu kayak gimana?
ROEC yang konsisten tinggi. Itu kata kuncinya, konsisten. Idealnya, ya, di atas rata-rata subsektornya dan juga di atas WACC.
WACC, Weighted Average Cost of Capital? Ini biaya modal perusahaan kan ya? Minimal untung yang diharapkan investor gitu.
Tepat sekali. Jadi kalau ROIC di atas WACC dan rata-rata pesaing, artinya perusahaan ini nggak cuma untung, tapi efisien banget pakai modalnya. Kalau ini terjadi beberapa tahun berturut-turut.
Nah, itu sinyal muat yang kuat, bukan cuma untung sesaat doang. Oke, paham soal efisiensi modal. Terus gimana soal duit yang beneran masuk kantong dari jualan? Margin kan?
Betul. Margin penting banget. Ada gross margin, ada net margin.
Bedanya apa tuh?
Gross margin itu laba kotor dibagi pendapatan. Kalau tinggi, bisa jadi karena perusahaannya punya pricing power, bisa jual mahal. Atau produksinya efisien banget.
Oke, terus net margin?
Nah, kalau net margin itu laba bersih setelah semua biaya. Operasional, bunga, pajak, semua udah dihitung. Ini nunjukin profitabilitas akhirnya.
Jadi kalau dua-duanya stabil dan di atas rata-rata itu bagus ya?
Idealnya begitu. Tapi hati-hati juga. Kadang gross margin tinggi tapi net margin tipis. Bisa jadi biaya operasionalnya gede atau utangnya banyak. Jadi harus dilihat barengan.
Oke. Nggak bisa cuma satu aja ya, harus lihat gambaran besarnya. Gimana sama pertumbuhan pendapatan, revenue growth, atau rasio utang, debt to equity?
Itu juga potongan puzzle yang penting. Revenue growth yang lebih kencang dari rata-rata biasanya, artinya dia lagi ngerebut pangsa pasar. Tapi pertanyaannya,
pertumbuhannya sehat nggak? Jangan-jangan dibiayain utang gede?
Nah, persis. Disitulah kita lihat rasio debt to equity. Kalau rasionya rendah, artinya nerajanya lebih sehat, lebih fleksibel. Ini jadi keuntungan sendiri, apalagi kalau ekonomi lagi susah.
Oke, jadi kita kumpulin angka-angka ini. ROIC, margin, pertumbuhan, utang. Terus gimana bandinginnya sama rata-rata subsektor secara sistematis?
Ada beberapa cara. Salah satu yang umum dipakai itu Z-score.
Z-score, itu yang kayak di statistik itu ya?
Betul. Z-score ini nunjukin seberapa jauh sih metrik perusahaan Anda ini bedanya dari rata-rata teman-temannya di subsektor yang sama. Secara statistik itu.
Jadi kayak penggaris statistik lah ya, buat ngukur seberapa luar biasa atau biasa aja perusahaan ini.
Kurang lebih gitu. Z-score tinggi buat metrik positif kayak ROIC atau margin, yaitu bagus. Nah, dari perbandingan ini, entah pakai Z-score atau patokan persentase, kita bisa coba klasifikasiin moat-nya. Wide moat,
paritnya lebar banget.
susah ditembus pesaing.
Betul. Terus narrow mode. Paritnya ada, tapi lebih sempit. Masih ada keunggulan, tapi mungkin nggak sedominan itu atau lebih rentan.
Terakhir?
No mode. Ya, nggak ada paritnya. Nggak kelihatan ada keunggulan kompetitif signifikan dari angka-angkanya.
Jelas banget keunggulan metode kuantitatif ini. Objektif ya, karena pakai data. Terukur, ada pembandingnya, bisa dilihat konsistensinya juga. Ini bantu banget ngurangin bias kita pas analisis.
Setuju, tapi kita juga harus fair ya. Ada keterbatasannya.
Apa tuh biasanya?
Pertama, data. Kualitas dan ketersediaan data itu krusial banget. Nyari data benchmark subsektor yang pas itu kadang perlu usaha ekstra.
Sumber datanya juga harus hati-hati ya.
Harus. Terus yang kedua, dan ini penting banget, angka itu nggak cerita semuanya. Faktor kualitatif kayak pemimpinnya visioner banget, atau budayanya inovatif, atau ada paten baru, itu seringkali belum kelihatan di angka laporan keuangan masa lalu.
Wah, ini dilema ya. Terus gimana dong baiknya?
Saran praktisnya sih, selalu pakai data dari sumber terpercaya, kayak laporan resmi perusahaan. Terus jangan lihat setahun aja. Analisis minimal 3-5 tahun ke belakang, biar kelihatan tren dan konsistensinya.
Jadi ini bukan cuma snapshot sesaat ya?
Bukan. Harus lihat polanya.
Oke, jadi apa artinya ini semua buat Anda yang dengerin? Anggap aja analisis kuantitatif ini kayak fondasi yang kokoh. Dia kasih bukti terukur. Tapi?
Tapi buat lihat bangunan utuhnya, Anda tetap perlu analisis kualitatif. Pahami ceritanya, manajemennya gimana, industrinya lagi kayak apa, gabungkan keduanya.
Sip. Jadi kesimpulannya, benchmarking kuantitatif ini alat bantu berharga banget buat nambah objektivitas analisis economic mode Anda melengkapi riset kualitatif.
Nah, sebagai penutup, mungkin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Mengingat kekuatan angka dan juga keterbatasannya, gimana Anda pribadi akan menyeimbangkan temuan kuantitatif yang mungkin solid banget dengan pemahaman Anda soal hal-hal kualitatif yang sulit diukur? Kayak visi CEO, potensi disrupsi teknologi, atau loyalitas pelanggan yang dalam. Faktor-faktor yang mungkin jadi kunci masa depan, tapi belum tentu kebaca jelas di angka hari ini. Coba direnungkan.